Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Події цього твору розгортаються у Галичині 19 століття. Слухачі разом з оповідачем та автором потраплять до пишних родових маєтків, спостерігатимуть за життєвими драмами, що розігруються за їхніми зачиненими дверима. А далі разом із героями до Лемберга, Львова, що на той час перебував під владою Австро-Угорщини. Відразу зауважимо, письменниці вдалося втримати ретро-атмосферу від першої до останньої сторінок книжки. Іноді здається, що з рядків тексту віє ароматом старого аристократичного міста. Але ностальгувати над давноминулими часами не вийде. Різким контрастом до вельможного світу у романі виступають низи суспільства – батяри, жебраки, повії. Такий прийом авторки забезпечив багатоплановість Лемберга. Отож, слухаймо. Сторінки роману «Лемберг. Під знаменами сонця» читає авторка Анна Хома.
Минула година. Згори почулися дивні звуки. Меблі, які пересувають з одного місця на інше, визначив я і спокійно взявся до справи. Минуло ще півгодини. Я окинув поглядом зроблене і витер ніж рушником. Залишилося зовсім небагато, коли на горі знову зачовгали меблями. У кращих традиціях порядних мешканців міста. Я кивнув. Молодець. Для тих, хто не зрозумів, я мав на увазі себе, коханого. Скільки можна чекати, коли тебе люди похвалять? Швидко прибравшись, я повернувся на своє місце. Поспішні якісь дрібненькі кроки опустилися до половини сходів і затихли. Прислухається. Я дзенькав нічником, з досвіду знаючи, що ніщо так не насторожує, як тиша. Кроки на сходах миттю рвонули нагору. Що там говорив Яник про мій досвід? Доведеться почекати. Сказав я чудисько всередині мене, яке роздирало пащеку, позіхаючи на всі заставки. Підсунувши ноги поближче до п'єца і вибираючи найбільш зручну для спостереження позицію, та час від часу розкачуючись на задніх ніжках стільця, на якому сидів, я взявся пригадувати, що там у таких справах приписує нам етикет. Гість має вийти до господині першим, чи господиня до гостей. Але так нічого й не згадав. Саме слово «етикет» згадувалося на силу, а ви хочете, щоб... І тут мене рвучко поставило на задні. Стілець, що падав, я встиг м'яко схопити однією рукою і повільно, дуже повільно скосив очі в бік дверей. Прочинені на чотири пальці. Коли прочинили, я не чув. Ковтнувши, я повільно, дуже повільно поклав ножа на стіл і зробив крок назад. Щілина завшишки в чотири пальці була достатньо широкою, щоб пропустити кулю, і достатньо темною, щоб приховати в собі блиск ствола. А я був достатньо розумний, щоб зайвий раз не дригатися при яскравому світлі нічної лампи. «Стійте так, щоб я бачила вашого спільника». Я відступив у бік. Мій спільник, навіть не підозрюючи, яким високим титулом був щойно нагороджений, лежав на трьох сунутих стільцях і мирно сопів у дві дзюрки. «А тепер візьміть лампу і світіть обличчя пораненого». І що ви думаєте? Відставив стільця, узяв лампу і підійшов до бамбетля. Без зайвих слів і рухів. Я сам, коли цілюся в когось, не люблю зайвих слів і рухів. Поранений дуже переконливо вдавав, що збирається врізати дуба. «Що ви там шепочете?» За час, поки я відвернувся, жінка встигла прошмигнути до кімнати і причинити за собою двері. «Молитву», – сказав я. Цю молитву я вже якось промовляв над одним непритомним тілом. Так само на мене вже колись дивилися при цьому. «Молитва – це добре». Я стрепенувся. Так про молитви не говорили навіть найпалкіші безбожники. «Вовчиці», – згадав я, і весь цей дім, сонний, незатишний, затемнений, навіяв порівняння з лігвом. Чудище всередині мене клацнуло зубами і кинулося зариватися в землю. Від сорому, звісно ж. «Доброї ночі!» – про всяк випадок ще раз привітався я, марно намагаючись згадати, як давно вона за мною спостерігала звідти за дверей. «Уже ранок!» – відповіли мені, вказуючи на вікна за моєю спиною, рукою, у якій тримали карабін. Той самий, у якого вовчі оскали. «Покладіть лампу на стіл і відійдіть!» «Можу закластися», – сказав я, – «що ви не вперше розігруєте цей фокус. Меблі, тремтячі кроки на сходах мають переконати всіх, що ви безборонна і налякана до смерті жінка. І вам це вдалося», – підкинув я їй комплімент, чітко виконуючи при цьому вказівку. Де, цікаво, її навчали цьому? Вона на мій комплімент не те, що глянути, кашлянути не захотіла. Сіла за стіл навпроти мене, підсунула до себе ножа і задула нічник, не випускаючи з рук карабіну. Того самого. Я висварив себе у 21-й і взявся підшуковувати лагідні слова для 22-го разу. Як вам спалося, прошу пані? Натомість став вправлятися в етикеті. А вам? Дякую, прошу пані, вельми добре. Давно так солодко не спав. Відчуваєте, до чого істерика довела? Ввічливим зробився, як франт на недільному променаді на гетьманських валах. Мав би капелюха, припідняв би його чинно, галантно, схилився б до пальчиків делікатних у шовковій рукавичці. Тьфу, давайте опустимо фальшиві реверанси. Ми не на контрактах, я не багата спадкоємиця, і ви не зваблювати мене сюди прийшли. Прошу пана, поставила вона крапку в моїх придуркуватих люб'язностях. Мене зовуть Агнешка Фарбі, а вас? Напередодні я не розглядів її як слід. Треба було вкладати пораненого, оглядати, промивати і припікати рану, заново її прив'язувати, уливати йому залишки вина крізь щільно стиснуті зуби. Тепер, при ранішньому світлі, Мар'ян Добрянський, без заминки відповів я і вже потім похопився, що назвав її справжнє ім'я. Азбуку взяти почитати чи що? Це з тих добрянських, що гречкою тут колись промишляли? Я кивнув, а горло стиснуло содомою. Були ще люди, які пам'ятали мою сім'ю. Ясно, кивнула у відповідь змучено якось, відсторонено. І нічого не додала, дивлячись на погасло газову лампу. Сам винен. Очманів від тепла, сухості, даху над головою. Відчув себе захищеним, понадіявся на інстинкти і змився в нікуди. А тепер спробую поратися з байдужою, негарною, далекою від романтики чоловічих чар пані. Опущені кутики очей і губ, суха шкіра, що лущилась на чолі вилицях, брови нерівні, ніби їх хтось довго тер руками, старомодна традиційна для наших прабабок хустка із замасоленими кінчиками, бурякового кольору сукня з обтріпаним подолом, і вся вона якась старомодна і замасолена. Тільки карабін новенький, блискучий, на диво добре припасований до її руки. Напевно, підібрала, поки я був у кухні, прислухаючись до затища на горі. Бачив я тих пань, які бралися за зброю. Ні, сам я при цьому зберігав серйозний вигляд. А ось ворони падали з дахів від реготу. Що вам сказати? Ця пані була добре навчена тримати зброю і скрадатися, як вовчиця. У власному домі кимось терпляче навчена. Жар у нього починається, кинув я бік своєї жертви. Чергової жертви. Потрібна горілка чи щось настояне на горілці для охолодження і відвар буряка. Моргнула байдуже, важко встала і рушила до дверей, що вели до кухні. Я знаю, що до кухні. Я там був, коли вона пробралася до кімнати і нічого не помітив. Станьте так, щоб я вас бачила звідти і вашого спільника. Він лише випадковий попутник, збрехав я. Для того, хто розпочав кривавий відлік своїх жертв, брехня – це маленька дрібниця. Заручник обставин, вона хвильку дивилася на мене, а тоді спитала, мляво й апатично. Обставин заручник чи ваш? В очах її промайнуло щось таке, що я раптом зрозумів. Вона недалека від того, щоб спустити курок. Мляво і апатично. Я взяв не ту лінію поведінки. Не зустрічав я раніше вовчиць, от біда. Але викручуватися раптом перехотілося. Якщо чесно, то це я в нього в заручника, пані Агнешко. І не можу зрозуміти, плакати мені від цього чи сміятися. Вона промовчала, заткуючи до кухні і не опускаючи карабіна. Я схрестив руки на грудях. Ось вона дійшла до середини кухні і почала розвертатися до плити. Але, видно, уловила щось недобре у звичній обстановці, моргнула і поволі обвела поглядом приміщення. Під плитою горіло полум'я, тішки були поскладені в куті, пательні розвішені на цвяхах, тарелі й полумиски сушилися перевернуті на рушничку. Кухня як кухня, нічого особливого. Якраз час забиратися з лінії вогню, попередили мене зсередини. Іншого разу може не трапитися, але я мусів це бачити. Що? Що це все означає? Я провів невеличку ревізію, хоче пояснив їй. Що згодилося для зупи, пішло в зупу, усе решту я поховав, щоб більше місця було. Вона важко сіла на табурет біля рукомийника. Карабін і той принишк. Але ненадовго. Навіщо? Спитала і навела на мене зброю. Хто вас просив? Ніхто. Просто коли я завершив справи з пораненим і мимохідь заглянув до кухні, то одразу засукав рукави. «Усе має мені блищати», – зазвичай говорив Войко Фонця, коли останніх відвідувачів вже виносили, а перші ще не встигли занести свої ноги над порогом його кнайпи. І горе тому, хто розумів його слова в переносному сенсі. Фонця був помішаний на чистоті, і ми драїли кожен куточок кухні і зали до бестями. Тому, коли моє досвідчене око відмітило, як будь заметено в підлогу, бруд на плиті і пилюку на полицях, руки самі за багаторічною звичкою наповнили водою таз і намочили в ньому шматок. Коли після нашого прибирання Вуйко помічав плямочку десь на денці пательні чи на ручці чайника, то змушував заново перемивати все кухонне начиння. Для нас, хлопців, це було найгіршим покаранням. Подивившись на тутешній посуд, я змінив таз і шмато і перемив також усе кухонне начиння. Зайнятися все одно не було чим. Дивно, але виявляється, якщо це робити без примусу і без супровідного реготу вільних колег, то нічого поганого в цьому занятті немає. Весь час, що залишився, я присвятив зуб із білих грибів, що сушилися просто в мене над головою. «Я перепрошую, пані Агнешко, але чи я вас просила?» Тихо, з вимученою блідою смужкою замість губ спитала вона. Для неї, господині, це було найгіршою образою. «А ви не переймайтеся, пані. Одна моя знайома любить повторювати. Було б для кого, я б не лише прясти і ткати вміла. Я б літати вивчилася. Було б для кого. А я й не переймаюся». У її очах щось підозріло блиснуло, але рука з карабіном не здригнулася, і я не ризикнув зрушити з місця. Натомість вирішив зіграти роль розумника, що добре знається на таких справах. Бо грати ролі – це моє друге, основне призначення в житті. У вас не так, пані? Радий за вас. Будинок досить великий. Важко, певно, у ваш час тримати такі покої. Обігрів, прислуга, ремонти – усе коштує зараз недешево. Нагорі у вас, мабуть, аж 3 кімнати. 4 вам для чого? Перше і найосновніше моє призначення у житті – помститися Янашу Губицькому. Як добре, що у вас інше призначення, пані. Бачите, я бачу, не сліпа. Я знаю, про що ви думаєте. Вона швидко повернулася в свій попередній стан безвольності, що межує з апатією. Зі злістю я б міг упоратися. Злість – це мені знайоме. А от з байдужістю знову не ту лінію поведінки обрав. Знову вовчиця стріляного горобця за пазуху засунула. Мабуть, мала своє, невідоме мені призначення у житті. Ви гадаєте про себе, чи вдасться вам самому все добро винести, чи на підмогу прийдеться дружків кликати? І це теж. Кожний дім я перш за все оцінював з позиції зломщика, прикидаючи в умі вірогідні розміри можливого улову. Бачила мене наскрізь. Тому, мабуть, так прагнула застрілити. Саме так, пані Агнешко. Я вже віддавна збираюся обікрасти вашу оселю. Для того і поліціянта ледь живого приволік, маневр відволікаючи, так би мовити. А до кухні заскочив, бо чаю захотілося. А Зубка? Жалісно так шмигну носом, той вічно голодний, що в мені сидить. Чаю? Пані тим часом глянула на нас обох так, ніби ми не сповна розуму, потім на чайник, на баняк із зупою і знову на нас. Неможливо було зрозуміти, що коїлося в неї всередині, а от у мене всередині панував суцільний бардак. Звір, ридаючи дряпом мені черево, і урав благим матом. «Зубку дайте, зубку, зубку!» Жінка нарешті підвелася зі стільця, узялася за чайник, кинула на мене черговий незрозумілий мені погляд, застрілити чи не застрілити, і поки я заварюю чай, можете брати зупу. Миски ви знаєте де. Ніколи ще вказівок жінки я не виконував з таким завзяттям. Миски, правда, спить як спочатку 2, із якимось сумнівом дивлячись на сплячого спільника. Але тільки ногрибний дух розтігся по хаті, як наш аристократ зіскочив із кріселок і навпомацьки рушив до кухні. Коли він протер очі і побачив, чим ми за його відсутності займаємося, то вшанував мене таким докірливим поглядом, що ложка гарантовано мала б випасти у мене з руки. Я акуратненько зачерпнув чергову порцію, уважно слідкуючи, щоб жодна краплинка не оминула мого рота. Фонцьова наука. Мати можливість і не скористатися нею, значить загубити себе у його очах. Причому загубити так надійно, що потім можна і не знайти себе зовсім. Або знайти у полтві, що практично одне й те саме. «Доброго ранку, шановна пані! Смачного вам почастунку!» Спохопився Яник, похмуро спостерігаючи, як я на його очах безсовісно заковтую наступну порцію дохмяної розкоші. І що дивно, не давлюся. «Як вам спалося?» – спитала в нього шановна пані і собі вправно орудуючи ложкою. «Чудово, прошу пані, хочу подякувати вам за гостинність!» Ковтаючи слину, поштиво поклонився мій вельможа вовчиці. Ми з нею передзирнулися. «А що я казав?» – наче промовляв мій погляд. Вона кліпнула раз, другий і витягнула руку зі-під столу. Яник ковтнув слину знову. Я вирішив не відволікатися на дурниці. «Агнешка Фарбі!» – повторно закинула на свою вудочку. «Матей вовчиця!» Щоб жовторотих пташенят одним кіхтиком ловити. Я зітхнув. Змусили таки відволіктися. Станіслав Пшимоновський, хутко продовжив я, замість готового проковтнути наживку карасика. Так, я попався, так. Але моє ім'я нікому, окрім себе жителів із граю обірванців, нічого не скаже. Мене повісять 2 грабарів на найближчому до цвинтаря дерево, щоб недалеко було нести. і навіть дивитися в мій бік не стануть. А його ім'я, мабуть, прогриміло вже на пів Галіції. І як вішати його будуть, то з усіх куточків королівства зберуться. Та обов'язково на центральній площі. А, ага, я, пане Пшимоновський, до ваших послуг, пані Фарбі. Беріть ось там миску і приєднуйтеся до нас. Сама вона цього зробити не могла, оскільки на її колінах лежав карабін. І я міг поклястися, що потрібно мить, вона не змилить. То ви, пані Агнешко, усі три кімнати здавали в оренду? Ми навіть постійних квартирантів мали, але після смерті... Перепрошую, а поскільки ви брали з них за добу? По 5 гульденів. Я бачу, як вона дещо здивувалася з мого запитання. Тепер беруть по 6. Кімнати одномісні? Вона здивувалася ще більше. 2 одно, 1 двомісна. А чому припинили? Справа прибуткова. У місці у дні контрактів та ярмарків гостра нестача місць. Фонд, це правда, не полюбляє конкурентів, але я б із ним переговорив. Багато років минуло, кімнати вже непридатні, та й чоловік усім завідував. Я міг би глянути і сказати, придатні чи ні. Усе решта невелика мудрість. До речі, за останнім віянням з Європи зараз повсюди відкривають так звані пансіони, де мешкають цілі сім'ї довший час. Тут унизу вони могли б збиратися на спільну трапезу. Вона теребила пальцями пояс фартуха. Якщо зацікавиться, виберемося з цієї халепи цілими і неушкодженими, загадав я. Добре, йдемо, ви попереду, сказала вона. Чого б іще такого загадати не дуже мудрого? Кімнати перевершили всі мої сподівання. Крім кутової, там підлога геть прогнила. А ці три хоч завтра оголошення подавайте. Вона скоса глянула на мене. Ну, не завтра. Треба побілити, краще наклеїти шпалери, перефарбувати вікна, двері, підлогу, вставити нові замки і... Ні. Добре, замки можна викреслити. Ні, нічого не треба, дурна затія. Її пересмикнуло, наче вона розм'якла всередині, а назовні стислася в клубок. Зі мною трапляється навпаки, коли я хочу когось увести в оману. Тепер знатиму, як загадувати нездійсненне. Сходжу на базар, треба щось перекупити на обід і вечерю. Зі сходів я бачив, як вона вбирала плащ і сховала під ним зброю. І вона знала, що я це бачу. І хотіла, щоб її спровокували. Дією, словом, неважливо. Вона дуже хотіла спустити курок і подивитися, що з цього вийде. Після її виходу я сів на сходинку, скрипучу і вичовгану, наче навмисне під мене змайстровану, і задумався, куди йти і що там, куди ми прийдемо робити. Те, що капітан отримав наводку, і немовляті зрозуміло. Але чому нас не взяли на гарячому з товаром? Може той, хто нас дав, хотів зберегти товар, а прибрати лише виконавців? Тоді як він збирався довести нашу причетність до скоєного? Чи ніхто нікому нічого доводити не збирався? А якщо ниточка тягнеться до одного згорілого палацу, точніше до руїн цього палацу, і тих, які залишилися там безкарними. Можна було, звісно, провести вилазку до всевідаючого Войка Фонця, та раптом через зникнення капітана вся місцева поліція на вухах, за кожним кутом стоїть, і нас, рідненьких, чекає. А якщо б вдова лише за тим і вийшла, щоб поліцію з вух на ноги поставити? Особисто я не знаю шкідливішого заняття, аніж сидіти і думку гадати. Піти полежати чи що? Блиск леза подіяв, мов ковток заспокійливого. Повернувши ножа на місце, я вирішив почекати з рішеннями і раптом зрозумів вдову з повадками вовчиці. Залишившись на самоті в будинку з 4 кімнатами на горі, вона блукала цими кімнатами і думала, як я зараз думав, з осторогою дивлячись на двері, як я зараз дивився, і не знаючи, чого чекати від зовнішнього світу, як не знав зараз я. І я врешті зрозумів, яку лінію поведінки мені обрати.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!